Pozdravljeni, pripravljeni. Sem Mija Škrabec-Arbanas in skupaj s strokovnim sodelavcem profesorjem dr. Tomažem Cvitrom sva zasnovala oddajo o življenju zvezd, ki je v marsičem fantastična zgodba narave, ki omogoča tudi naš obstoj. Motivirala nas je Nobelova nagrada za fiziko, ki je zaokrožila razumevanje jedrskega zlivanja v notranjosti Sonca in pri tem odkrila nove lastnosti delcev z imenom nevtrini. O teh vprašanjih smo se pogovarjali z raziskovalci na Inštitutu Jožef Štefan in profesori na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Borutom Bajcem, Iztokom Tisljem in Luko Snojem.
Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Profesor Cvitr, kako pomembna so torej spoznanja o življenju zvezd za življenje na Zemlji?
Zelo kratek odgovor, zelo pomembna. Pomeni, da dejansko, če Sonce ne bi svetilo, bi bilo na Zemlji neverjetno mraz, seveda ne bi bilo nikakršnega življenja, se pravi, vezani smo na naše Sonce. Vemo, da to Sonce sveti že kar dolgo in omogoča življenje na Zemlji, končno pred dvema tednama je bilo objavljeno, da so v nekih delcih cirkona v Avstraliji odkrili biološke sledi, ki kot kaže so stare 4,1 milijarde let. Samo Sonce in Zemlja še malenko starejša in to pomeni, da moramo imeti zelo, zelo močno peč, rečemo, ki sveti zelo, zelo dolgo časa, se pravi zelo veliko zalogo energije. Tukaj le pride v igro spajanje vodika v heliji, ki se dogaja v središču Sonca in seveda ni čudo, da bi želeli to reproducirati tudi na Zemlji, kot tako rekoč nevsehljiv energetski vir, o tem bomo še govorili v tej oddaji. Potem seveda tega zaenkrat še ne znamo, se pravi na drugi strani nas bo zanimalo, kaj pa obratno, ali lahko cepimo, tako kot recimo v jedrski elektrarni Krško.
To pa že znamo, ne?
Tako, to že znamo narediti, pa seveda ne gre tukaj samo za elektriko, gre tudi za medicino, za preiskave materialov, industriji in podobno. In seveda v končni fazi bi pa želeli vse skupaj aplicirati na vesolje. Sonce je ena tipična zvezda, takih zvezd je še veliko in radi bi razumeli, kako zvezde funkcionirajo na daljši rok. Vemo pa, da tole je precej eksotično vse skupaj, namreč predstavljate si, morda imate pred sabo računalniško tipkovnico in če bi ta računalniška tipkovnica svetila recimo toliko energijo enoti časa, kot prihaja z jedrske elektrarne Krško, bi morali kar vse kopno na Zemlji pokriti z takimi drobnimi tipkami, da bi se nabralo toliko energije, kot kar jo v enoti časa gre z Sonca. Zapravo Sonce je neverjetno svetlo, neverjetno dolgo časa in odgovor so jedrske reakcije spajanja vodika v heli.
X. Najprej sem zavila na Inštitut Jožef Štefan k doktorju fizikalnih znanosti Borutu Bajcu. Pred 95 leti je Arthur Eddington ugotovil, odkot Soncu toliko energije. Sklepal je, da se v njegovi sredici vodik zliva v heli, pri tem pa se ob spajanju vsakega kilograma vodika sprosti toliko energije, kot je jedrska elektrarna Krško proizvede v 10 dneh. To je ogromno. Ker je večina Sonca vodik, lahko zato Sonce sveti zelo dolgo časa. Zalog je še za 5 milijard let. Profesor Bajc, zakaj morebitno krčenje Sonca ali energijsko izdatne kemijske reakcije, kot je spajanje kisika in vodika v vodo, ne morejo razložiti opaženega?
Krčenje Sonca seveda ne prije upoštev, ker bi to bil efekt, ki bi se poznal na krajše obdobja. Sonce bi se namreč spremenilo že v recimo obdobju kakšnega milijona let. Medtem ko vemo, da je Zemlja in Sonce da je dokaj stabilna v zadnji milijardi let. Kar se tiče kemijske reakcije, pa je energijska bilanca popolnoma različna. In sicer kemijske reakcije sproščajo približno, lahko rečemo, tudi milijonkrat manj energije kot jedrske reakcije. In to čisto enostavno iz Einsteinovega zakona E je mc kvadrat, ki pravi, da sta masa in energija podobni količini. Tukaj pri masi moramo upoštevati razliko med začetnim in končnim stanjem. Pri reakciji te razlike so lahko tudi do milijonkrat večje pri jedrskih reakcijah napram kemijskim reakcijam.
Jedrsko spajanje vodika v heli poteka blizu središča Sonca. Ker Sonce ni prozorno, tega ne moremo neposredno videti. Obstajajo kakšni neposredni dokazi, da se to res dogaja?
Torej, Sonce ni prozorno, zato ker je sestavljeno iz nabitih delcev, protonov in elektronov v glavnem. Torej, v bistvu svetloba ne more priti iz središča do nas, ne da bi se medtem dostikrat absorbirale. sipala na splošno. To pomeni, da ne dobimo direktne informacije o tem, kar se dogaja na središču Sonca. Svetloba, ki jo mi vidimo iz Sonca, je v bistvu nam da informacije samo o tem, kar se dogaja na površju Sonca. Različno pa je za neutrine, ki nastanejo v središču Sonca. Ti nastanejo v jedrski reakciji in sicer nastanejo tako zvani elektronski neutrini, ker nastanejo skupaj z elektroni. Ti delci neutrini so neutralni, kot samo ime pove, in zato lahko v tej juhi nabitih delcev mirno potuje, ne da bi v bistvu dosti interagiralo. Tako da neutrine, ki jih mi opazimo, so v bistvu tisti, ki so nastali v središču Sonca. To so merili dosti časa, ampak kljub temu, da teorija napove, koliko je neutrinov nastalo in da bi ne smeli interagirati na poti, se je izkazalo, da je število sončnih elektronskih neutrinov, ki jih merimo na Zemlji, manjše od tistega, kar bi pričakovali. To so dokončno potrdili v observatoriju SNO v Sudbury-ju, za kar je fizik McDonald prijel letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko. Razlaga, zakaj je število neutrinov na Zemlji manjše kot izsevano na Soncu, pa je lahko samo v tem, da se neutrini med potjo spreminjajo. To pomeni, elektronski neutrini se spreminjajo v neke druge tipe neutrinov, v tem primeru v mionske neutrine. Mionski neutrini so imenujemo tako, ker se nastajajo ti mionski neutrini skupaj z mioni, ki so nič drugega kot težka verzija elektrona. Vse lastnosti so enake elektronu, razen mase, ki je dosti večja. Sprememba okusa neutrina imenujemo oscilacija in ta je možna samo, če so neutrini imajo različno maso od nič.
Ta mesec sta bila Takaki Kajita z japonskega observatorija Superka Miyokande in Arthur B. McDonald z kanadskega neutrinskega observatorija Sudbury proglašena za Nobelova nagrajenca za fiziko za dokaz, da imajo neutrini maso. Na prvi pogled je presenetljivo, da nam to spoznanje o lastnostih osnovnih delcev pomaga razumeti tudi, zakaj sonce sveti in je posledično na Zemlji možno življenje. Kakšna je ta povezava?
Torej imamo tri tipe neutrinov, elektronski, mionski, tavonski, vsaj dva od njih imajo maso različno nič in se med sabo oscilirajo, torej se med sabo spreminjajo. Vprašanje, ali neničelna masa neutrinov vpliva na sevanje Sonca, je ne. Sonce bi enako sevalo, če bi neutrini imeli točno nič maso, pač pa bi mi izmerili različne število neutrinov na Zemlji. To pomeni, razmerje elektronskih mionskih neutrinov bi bilo različno, izmerjeno, ker ne bi bilo oscilacij vmes. Mase neutrinov lahko imajo druge posledice, ki pa so na trenutno še vedno špekulacije, ker so še vedno nepotrjene od eksperimentov in seveda modelsko odvisne.
Lahko pa pripeljejo do možnih razlag, zakaj je vesolje sestavljeno iz delcev in ne iz antidelcev. Ampak to je trenutno še vedno odprto vprašanje.
Frekvenca X.
Vodjo podiplomskega študija jedrske tehnike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, raziskovalca doktorja Iztoka Tislja, sem našla v sončni pisarni reaktorskega centra v Podgorici pri Ljubljani.
Na eni strani imam raziskovalni reaktor Triga, na drugi strani moje pisarne pa imamo regionalno skladišče radioaktivnih odpadkov, kjer hranimo odpadke slovenske industrije, medicine in znanosti.
Doktor Tisel, sonca na Zemlji še ne znamo narediti, zato namesto zlivanja vodika v heli v jedrskih elektrarnah, kot je tista v Krškem, izkoriščamo energijo, ki se sprošča pri cepitvi urana na lažje produkte. Lahko na kratko primerjate oba procesa?
Za zlivanje lahkih jeder rabimo zvezde. To pomeni temperature več 10 milijonov stopinj Celzija, tudi visoke tlake. Medtem, ko za cepljenje uranovih jeder ne rabimo nobenih posebnih pogojev. Če pogledamo v naš raziskovalni reaktor Triga, tukaj cepimo uranova jedra praktično pri sobnih temperaturah, malenkost više temperature so od sobnih, tudi tlaki niso nič posebnega, tako da je na nek način cepljenje jeder bistveno bolj enostaven proces kot pa zlivanje. Ne nazadnje smo imeli pred 2 milijardami let na planetu že jedrske reaktorje, ki jih je iznašla kar sama narava in v katerih so se cepla težka jedra urana 235. Druga razlika, ki bi jo bilo smiselno poudariti, pri cepitvi enega težkega jedra se sicer sprosti 10-krat več energije kot pri zlivanju dveh lahkih delcev, vendar, če primerjamo pa na kilogram goriva, ker so ti delci lahki, je pa izplen energije, ki ga dobimo pri zlivanju, tako 3-krat, 4-krat večji kot pri cepitvi, če merimo na kilogram goriva seveda. Zakaj je zlivanje jeder kljub samo tako zaželjen cilj, je pa razlog v količini goriva, ki ga imamo na voljo. Urana imamo na planetu, pravijo morda za kakšno stoletje ali pa morda za dve, tudi za več stoletij, če bomo spremenili tehniko naših jedrskih elektrarn. Medtem ko goriva za fuzijske reaktorje, goriva za reaktorje, v katerih zlivamo lahka jedra, je pa praktično v neomejenih količinah, tako da bi fuzijski reaktori lahko rešili naše energetske težave za en lep čas.
Omenili smo že, da pri nekaterih jedrskih reakcijah nastanejo nevrini, ki jih skoraj nič ne ustavi. Tako je v Soncu, pa tudi v jedrski elektrarni. Koliko nevtrinov pa gre v obeh primerih skozi naše telo in koliko se jih v njem ustavi?
No, zanimivo je, da v obeh reaktorjih, torej na Soncu, prvi reaktor, ali pa v jedrskem reaktorju v Krškem, nekaj procentov energije odnesejo nevtrini. Jedrska elektrarna Krško ima na primer uradno moč, ki jo najdemo zapisano v statistikah, 2000 megavatov. V resnici je moč jedrske elektrarne Krško 2100 megavatov. Tistih 100 megavatov, ki jih ni v nobenih statistikah, gre na račun nevtrinov. Odnesajo jih nevtrini, tik po rojstvu so že svetlobno hitrostjo se preselili nekam v vesolje, tako da pravzaprav ni nobene potrebe, da jih vodimo v naših energetskih statistikah. Skozi kvadratni centimeter prebivalca Krškega, ki se sprehaja tam kakšen kilometer od same jedrske elektrarne, gre približno 10 milijard nevtrinov na sekundo. To je velika številka, ampak število nevtrinov, ki v istem času pridejo s Sonca in potujejo skozi istega sprehajalca, je pa še 10-krat večje. No, ti nevtrini v našem telesu ne povzročajo nobene škode. Oziroma lahko rečemo, da nas mirno ignorirajo in potujejo skozi nas in nadaljujejo svojo pot v vesolje. Če poskušamo oceniti število nevtrinov, ki pa se ustavijo v našem telesu, no tukaj ste me pripeljala malo na tanek led, ampak recimo, da se vsake toliko zgodi tudi kakšen tak dogodek, kakšen nevtrino se včasih ustavi tudi v človeškem telesu, ampak seveda popolnoma brez posledic. Energije nevtrinov so podobne energijam radioaktivnih snovi, s katerimi živimo, ki so prisotne v naravi, tako da so njihov vpliv na nas je popolnoma zanemarljiv.
Pa je sploh mogoče to kakorkoli zaznati?
Ja, ljudje imamo že težave z zaznavanjem radioaktivnega sevanja. Pa smo že omenili, da v našem telesu vsako sekundo razpade nekaj tisoč radioaktivnih izotopov. Pa tega nič ne čutimo oziroma to nič ne vpliva prav pretresljivo na nas. Če smo izpostavljeni bistveno večjim dozam, pa je seveda to lahko škodljivo. Ampak pri naravnem sevanjem, s katerim smo nastali, to ne predstavlja nobene resne grožnje za nas.
X. Z Luko Snojem, ki je vodja odseka za reaktorsko fiziko, vstopimo za nekaj trenutkov v reaktor, ki je seveda manjši po dimenzijah in moči, kot so reaktori jedrskih elektrarn.
Moč reaktorja 250 kW.
Takole slišati v reaktorju Triga, ki je v primerjavi z reaktorjem v Krškem kot kolo proti tovornjaku. Moč reaktorja v Krškem je namreč 8000-krat večja. Kaj pa slišimo?
Ti šumi so šumi od črpalk, ki jih uporabljamo za hlajenje reaktorja. Voda kroži po primarnem krogu in gre skozi reaktor in skozi hladilnike, da hladimo reaktor. To je vse.
Sam reaktor pa ne proizvaja nobenih šumov.
Neutrinov, neutronov, fotonov ne slišimo. Jih pa lahko s posebnimi detektorji detektiramo.
Oblečena sva v halje in s seboj imava tudi detektor.
S seboj imamo tako imenovan osebni dozimeter, ki meri dozo, ki jo prejmemo ob tem obisku in nas opozarja, če bi zašla v področje previsoke doze. Doza, ki jo bomo dobila ob tem obisku, je manjša od doze, ki bi jo dobili, če bi šli z letalom iz Ljubljane na Dunaj.
Aha, dozimeter se oglaša s piskanjem. Kaj to pomeni?
Takole se dozimeter oglaša in nas opozarja, če zaidemo v področje, kjer bi lahko presegli dovoljene hitrosti doze. Pozorilne vrednosti so nastavljene na zelo nizko raven, tako da na ta način preprečuje, da bi človek dobil preveliko dozo.
Reaktor je torej varen?
Sevanje je taka zadeva, ki se jo vsi bojijo, pa je hkrati dosti enostavna za razložiti. Vsi smo izpostavljeni sevanju, ko letimo z letali, ko imamo medicinske preiskave, pa tudi, ker smo prebivalci zemlje, dobimo naravno sevanje in smo na to prilagojeni. Tako da vso to sevanje, ki ga dobimo kot posledica uporabe jedrske energije, pa ravnanja z radioaktivnimi odpadki, je tisočkrat manjše ali še manjše od sevanja, ki ga dobimo samo iz narave, ker smo prebivalci zemlje. Zanimivo je, da so sevalno najbolj obremenjeni poklici v Sloveniji, so vodniki v Postojnski jami, sledijo jim piloti, potem medicinsko osebje v klinikah, kjer delajo z radioaktivnimi snovmi in šele nekje na koncu so operaterji pa delavci v jedrski elektrarni Krško in še daleč pod njimi so operaterji našega raziskovalnega reaktorja Triga.
Je pa reaktor Triga eden redkih reaktorjev, ki mu lahko med obratovanjem, če se slikovito izrazimo, gledamo v oči.
Sedaj gledava reaktor, vidimo modrikasto svetlobo in reaktor gledava skozi 5 metrov vode, ki nas ščiti pred sevanjem. Če te vode ne bi bilo, bi v nekaj sekundah prejela smrtno dozo, tako imamo 5 metrov vode in ga lahko tukaj občudujeva v vsej svoji lepoti. Modra barva je pa sevanje Cherenkova, ki nastane, ko elektroni v našem primeru presežejo svetlobno hitrost v vodi. V vodi je namreč svetlobna hitrost precej nižja kot v zraku, približno za tretjino in zato lahko delci tam presežejo svetlobno hitrost in ko jo presežejo, sevajo tako modrikasto svetlobo sevanje Cherenkova.
No zdaj pa še preverimo, kakšno dozo sem prejela med obiskom.
Doza je manjša od 1 mikrosiverta. To je manjša od tisočinke letne doze, ki jo prejmeta samo zato, ker ste prebivalec planeta Zemlje.
X.
Jedrske elektrarne proizvedejo kakih 11% svetovne električne energije. V Franciji ta delež dosega celo 3/4. Take elektrarne ne proizvajajo toplogrednih plinov, ne potapljajo rečnih dolin in niso občutljive na vremenske razmere. Vendar se je treba potruditi za varno shranjevanje nastalih jedrskih odpadkov. Vodja odseka za reaktorsko fiziko dr. Luka Snoj je dober poznavalec tega področja. Bi elektrarna, ki bi namesto cepitve urana na lažje produkte uporabljala energijo, ki se sprošča pri zlivanju lahkih atomskih jeder, rešila te probleme?
Najprej bi se sploh vprašali, ali so to sploh problemi. Radioaktivni odpadki so eni od odpadkih, ki jih človeštvo proizvaja, vendar samo eni od množice odpadkov. In trenutno imamo znanje in imamo tehnologijo za njihovo varno ravnanje. Tako da, če so odpadki problem, potem so tudi radioaktivni odpadki problem. Kar se tiče radioaktivnih odpadkov pri tako imenovanih fuzijskih elektrarnah, kjer se lahka jedra zlivajo, takih elektrarn še ni. Tako da zagotovo še ne moramo vedeti, ali bojo res bojo odpadki manj problematični, lahko pa predvidevamo in sicer si želimo vsaj, da bi bili materiali, ki se bodo uporabljali pri izdelavi fuzijskih elektrarn, taki, da bi njihova radioaktivnost zelo hitro padla na mejo naravnega ozadja, to je recimo po 100, 200 ali 300 letih. Za razliko od obstoječih klasičnih jedrskih elektrarn, kjer je izrabljeno jedrsko gorivo oziroma del izrabljenega jedrskega goriva, ki ga tvorijo cepitveni produkti, bodo radioaktivni še nekaj 10.000 let in zato jih moramo za tolikšno časovno obdobje tudi držati stran od biosfere oziroma od življenjskega okolja človeka. Pri fuzijskih elektrarnah, kot si jih zamišljamo, kot jih načrtujemo, pa predvidevamo, da bo radioaktivnost relativno hitro pojemala s časom, tako da bi že po 300 letih lahko šli v normalno.
Govorimo o fuziji, gre za ustvarjanje zvezd na Zemlji.
Točno tako, dejansko bi mi radi ustvarili malo zvezdo na Zemlji, radi bi poustvarili Sonce na Zemlji, kar pa je, bomo rekli, eden večjih izzivov, če mene vprašate, človeštva na tehnološkem, na energetskem področju.
X.
Že danes v znanstvenih laboratorijih ustvarjamo zvezde na Zemlji. V Franciji gradijo veliko napravo ITER. Gre za enega največjih mednarodnih projektov, katerega naloga bo dokazati, da lahko proizvedemo velike količine energije s procesom, ki poteka na zvezdah. Sestavine za izdelavo zvezd je namreč ogromno, pokriva več kot 2/3 zemljskega površja. Govorimo seveda o fuziji, procesu zlivanja vodikovih jeder, ki daje energijo Soncu in preostalim zvezdam. ITER naj bi proizvedel 500 megavatov energije, kar je 10-krat več energije, kot je bomo uporabili za proces zlivanja. Za zdaj uspeva pridobiti nekaj 10 megavatov v nekaj sekundah, pri čemer je vložena energija večja od energije, ki jo pridobimo. ITER pa naj bi proizvedel 10-krat več energije, kot je porabimo na večji skali in za daljši čas. Seveda je do fuzijske elektrarne še daleč, saj mora delovati nekaj desetletij in zanesljivo proizvajati električno energijo. Slovenija je kot del Evropske unije skupaj z Indijo, Japonsko, Kitajsko, Korejo, Rusijo in Združenimi državami Amerike članica projekta ITER. Evropska unija je tudi glavna podpornica tega ambicioznega projekta, ki želi z izkoriščanjem podobnih reakcij, kot potekajo na Soncu, utreti pot trajnemu reševanju energetskih potreb človeštva.
X.
Pri tako velikopoteznih projektih, kot je ITER, je treba rešiti številne tehnološke težave. Kateri so glavni izzivi in kako pri njih sodelujete slovenski znanstveniki?
V fuzijskih reaktorjih bodo materiali izpostavljeni izjemno velikim obremenitvam, tako toplotnim obremenitvam, visokim temperaturam, visokim toplotnim tokovom, kot tudi sevanju. Izziv najti prave materiale je eden večjih izzivov pri tem projektu. Poleg tega pa se ukvarjamo še z simulacijami, kako te procese simulirati. In pa ukvarjamo se tudi, kako to, so to ogromno količino energije odvajati. Pri vseh teh izzivih sodelujemo slovenski znanstveniki v sklopu mednarodnih kolaboracij z ostalimi inštitucijami po Evropi, pa tudi po svetu. Predvsem bi tukaj omenil področje raziskav novih materialov, ki bi prenesli tako visoke temperature, visoke sevalne obremenitve. Gre za področje diagnostike poškodb na teh materialih, gre za področje simulacije in pa hlajenja teh materialov in ne nazadnje tudi na odseku za reaktorsko fiziko se ukvarjamo tudi z simulacijami sevanja, kako se sevanje transportira od izvora pa do materiala, kjer deponira svojo energijo, kako se pred tem sevanjem zaščititi in seveda tudi, kako radioaktivni bodo postali te materiali in ter kako z njimi pravilno rokovati.
Če želimo zlivati jedra, jih moramo spraviti dovolj skupaj, ker so jedra pozitivno nabita, se namreč med seboj odbijajo in to odbojno silo je nekako treba premagati. Kako?
Lahko si predstavljamo, kot če bi želeli en voziček poriniti na hrib. Ne? Najlažje to narediti tako, da vozičku date veliko hitrost. Hitrosti v mikroskopskem svetu delcev pravimo temperatura. Temperatura je merilo za hitrost delcev. Tako da delce moramo segreti na dovolj visoko temperaturo, na ta način dobijo hitrost, da premagajo to odbojno silo med njimi. Ta temperatura je relativno visoka, navadnim smrtnikom praktično nepredstavljiva, govorimo o temperaturah 100 milijonov stopinj Celzija. Se pravi, to je temperatura, moramo doseči visoko, hkrati moramo doseči relativno visoko gostoto, da sploh dovolj veliko jeder trči med sabo, ker je temperatura visoka, sta jedra med seboj odbijajo in mora biti tlaki zelo visoki. Zadrževati to snov pri tako visoki temperaturi pride v stanje plazme in ni ga materiala, ki bi lahko zadržal to. Zato moramo to plazmo zadržati z magnetnim poljem in ker je plazma zelo izmuzljiva zadeva, je zelo nestabilna, je tako magnetno polje zelo težko ustvariti, prav tako je plazmo zelo težko zadržati dovolj dolgo časa, tako da je eno izzivo tudi, se pravi, poleg tlaka tudi dovolj čas zadrževanja te plazme. Zaenkrat so te časi nekaj sekund do nekaj minut, na ITER-u pa upamo, da bomo šli tudi na nekaj ur do nekaj dni.
Kako pa vi osebno doživljate fuzijo?
Fuzija Ja, imam spone in padce. Včasih sem zelo navdušen, potem naletim na kakšen problem, to navdušenje malce splahni, potem kakšen problem rešimo, sem spet navdušen in tako naprej. Vsekakor se mi pa zdi, da je vredno poskusiti. To je eden od večjih tehnoloških izzivov človeštva. Včasih to navdušenje malce splahni, ampak potem, če greš gledati, kaj vse že je človeštvo doseglo, ne? Ko sem bil na trenutno največjem tokamaku jet, ki je v Veliki Britaniji in ko vidiš, kakšne tehnološke rešitve, pa kakšne probleme smo že rešili, ki so se včasih zdeli nerešljivi, potem dobiš zagon in vidiš, da upanje je, tako da jaz mislim, da je fuzija samo vprašanje časa. Seveda to ni energija za čez leto, dve, tudi ne čez desetletje ali dve, ampak čez nekaj desetletje, recimo 5, 6, 7, 8, 9, 10 desetletji, pa seveda je to. To je energija naših vnukov. Ampak mi moramo delati za njih.
Frekvenca X. V daji smo sodelovali profesor dr. Borut Bajc, dr. Luka Snoj, dr. Iztok Tisel, profesor dr. Tomaž Cviter, Igor Velše, Mitja Peček in Mija Škrabec Srbanas.
Ste zamudili ali bi radi slišali znova? Podcasti Vala 202, 3x2nive.rtvslo.si, poševnica Val 202.